Nu jau pusotru gadu Latvijas iedzīvotāji, kuru rīcībā ir brīvi līdzekļi, tos var ieguldīt Latvijas valsts parādzīmēs, krājobligācijās. Valsts kases apkopotā informācija liecina, ka pērn krājobligācijas kļuvušas populārākas, proti ieņēmumi no to pārdošanas bijuši aptuveni trīskārt lielāki nekā 2013. Gadā. Valsts kases prognozēšanas un finanšu plānošanas departamenta vadītāja Jevgenija Jalovecka šo rezultātu sauc par veiksmīgu.
Pārdotais krājobligāciju apjoms, kurš ir privāto investoru, tātad fizisku personu rīcībā, ir pārsniedzis 5 miljonus eiro. Salīdzinot ar mūsu aizņemšanās apjomiem, tātad, kurus mēs veicam finanšu tirgos, protams, tas apjoms ir niecīgs, bet šim instrumentam nekad nav bijis mērķis piesaistīt pēc iespējas vairāk, lai kaut kādā veidā nosektu mūsu pamatfinansēšanas vajadzības. Šis instruments ir domāts drīzāk kā tirgus attīstības instruments, lai attīstītu tieši fizisku personu iedzīvotāju pieredzi investīciju veikšanā.
Tiesa gan aizpērn, kad krājobligācijas tika laistas apgrozībā, toreizējais finanšu ministrs Andris Vilks izteicās, ka vidējā termiņā ar šī finanšu instrumenta palīdzību valsts budžetam plānots piesaistīt pat vairāk nekā 200 miljonus eiro. SEB bankas sociāla-ekonomikas eksperta Edmunda Rudzīša vērtējumā fakts, ka pusotra gada laikā valstī ar krājobligāciju palīdzību izdevies no iedzīvotājiem aizņemties tikai mazliet vairāk nekā 5 miljonus eiro, nav uzskatāms par pārsteigumu.
Ja skatāmies uz to summu, piemēram, salīdzinājumā pret banku depozītiem, kas ir mājasaimniecībām, ja šī summa ir neliela, vai arī skatās arī, piemēram, kaut vai salīdzinājumā, piemēram, par pensiju, tur trešo līmeni tam līdzīgi mēs salīdzinām. Un jāsaka, ka nu, tas nav pārsteigums, godīgi sakot, jo savu laiku, kad šīs krāva obligācijas tika ieviesas, tad, nu, tad jau tika prognozēts, ka nu, sākotnē šis pieprasījums nebūs liels.
Rudzītis uzskata, ka tam, ka atšķirībā no Lietuvas Latvijā krājobligācijas nav iemantojis īpašu popularitāti, ir vairāki iemesli.
Te ir divi faktori patiesībā. Pirmais ir tas, ka nu, tas ir tāds ilgtermiņa uzkrājums, kas Latvijā ilgtermiņa uzkrājums vispār patiesībā nav īpaši populāri cilvēki. Nu, tomēr ļoti, ļoti tā domā skatās vairāk iztermiņu. Un otrs ir tieši šis laiks, kad parādījās šīs krājobligācijas un šobrīd, ja, nu, šī procenta likme, ir zema, ir šo zemo procentu likmu periodu, kad procentu likmes gan par depozītiem, gan citiem, teiksim, obligācijām, viņas ir ļoti zemas, un varbūt tas arī viens ir moments, kas cilvēks vienkārši nestimulē krāt. Un cilvēki līdz ar to skatās ļoti uz to nominālo ienesīgumu, un ja šis ienesīgums viņam šķiet, ka nav pievilcīgs, tie no procentu viedokļa, tad bieži vien viņi tiešām izvēlās varbūt nu, aiziet kaut kādu sakrāt kaut kādam pirkumam un aiziet iztērēt.
Valsts kases pārstāve Jevgenija Jalovecka zina teikt, ka pagaidām iedzīvotāju vidū lielāko popularitāti ir iemantojuši salīdzinoši ienesīgākās 10 gadu obligācijas.
Uz doto brīdi mēs vērtējam krājobligāciju, tātad pārdošanas apjoms kā labus. Esam jūlijā atvēruši vēl vienu izplatīšanas kanālu Latvijas pasts, kurā arī iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties krājobligācijas par skaidru naudu. Mēs redzam arī aktivitāti Latvijas pastā, arī iedzīvotāji vēršas pie Latvijas pasta un iegādājas krājobligācijas arī tur. Vislielākā interese visos izplatīšanas kanālos ir, protams, par 10-gadīgajām krājobligācijām, un tas acīm redzot ir likmes faktors, jo 10-gadīgajām obligācijām šobrīd ir likme 2,2% gadā, un komercbankas, piemēram, vai arī citas iespējas, ieguldījuma iespējas tirgu, tik garus ieguldījuma termiņus nemaz neparedz, līdz ar to iedzīvotāji labprāt izmanto iespēju iegādāties tieši 10-gadīgās obligācijas.
Jāpiebilst, ka 2014. Gada laikā, emitējot valsts iekšējā aizdevuma vērtspapīrus, valsts kasa iekšējā tirgu kopumā ir aizņēmusies aptuveni 380 miljonus eiro. Tiesa gan izsolēs šos vērtspapīrus var iegādāties tikai tā dēvētie profesionālie investori, piemēram, bankas un pensiju fondi. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.